porque el presente no es de pena ni es de llanto.
Que tal? Benvidas, benvidos, un xoves máis aquí a Fío Aberto. Xa temos por aquí ao alcalde de Oleiros, Ángel García Soane. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boa.
Saben que poden chamar a radio ao 981610000 ou 981631078 para comentar ao alcalde o que desexen. Hoxe imos falar de diferentes temas. Comezamos con esa obra da Rúa Casares Quiroga.
Sí, bueno, a Rúa Casares Quiroga, xa o comentei outro día, é unha obra que está contratada hai 5 meses, que non dá empezado, é unha obra que xa había pedido eu á Diputación. Casares Quiroga é a rúa que vai desde Montrove hasta Santa Cruz. En concreto, a obra que se pretende facer é a ampliación do tramo que vai frente á casa do Pazo de Lóngora, non? Desde o Lavadoiro, que está, sí, está abaixo, hasta arriba. Pois se pretende ampliar, facer unha ampliación de carretera e poñer unha senda para as persoas. Estamos falando dunha ampliación de máis de 3 metros hacia o interior das fincas, non?
Unha zona bastante estreita,
sí,
para os coches.
Por tanto, é unha obra moi importante, onde pasa moita xente, onde hai un problema de vehículos que si vas conducindo e te encontras o coche de enfrente, pois ou paras, pero si vas rápido tens que parar as narices, porque che pode romper de entrada os espellos, xa seguro.
Sí. Non?
E, por tanto, bueno, é unha obra que... Por que está paralizada? O dixen outro día, está paralizada por uns postes que ten Fenosa e outros que ten Telefónica tamén, ambas as dous empresas que mangonean este país, non, ca autorización dos gobernos de turno, porque despois, como sabemos, nesas empresas sempre están colocados ministros, exministros, etc. Bueno, pois estas empresas que teñen o monopolio, pois o que fan é encarecer a obra pública. Unha empresa que tiña que empezar hai 5 meses e obra que podía estar realizada xa, pois non se empezou. Entonces o que queremos é denunciar 1, 2, 5 veces as que fagan falta, e tamén decirlle a Diputación, hoxe me contesta a Diputación dicindo que xa van a requerir a empresa, pero hai que requerila, e hai que requerila cun expediente donde hai un perxuicio para a empresa que se lle adxudicou a obra.
Claro.
Non? Por tanto, daños e perxuicios á empresa. Sin máis, si non se fai eso, pois non vale para nada todo o que fagamos ou denunciemos. En esa línea na que estou nese momento.
Este tema xa ven de lonxe, porque eu creo que comentáramos hai uns meses. En todos estes meses, Telefónica e Fenosa non dixeron nada ao respecto, non contestaron os...
Non, levan 5 meses que aquí... Eu xa denunciei isto, xa hai 3 meses.
Sí, por eso digo.
Pois non se avanzou nada de nada. Pero non se avanzou nada de nada. E a empresa pode empezar... que sucede? Que os postes están metidos no linde,
sí,
das fincas. Para a empresa non é igual traballar sin os cables do tendido eléctrico e do tendido telefónica que sin cables. Non é igual, non?
Claro,
unha cousa
claro,
que sin cables, sí, que tendo, sí, os cables. Por que? Porque pode haber un perxuicio, incluso lle podes cortar a comunicación a moitas veciños e lle podes cortar o fluido eléctrico a veciños.
Claro.
Non? É unha vergonza, xa digo. O que está pasando é unha vergonza. Isto mismo nos pasou na carretera que vai desde en Dorneda, desde a finca da Brava, non? Hasta o acceso á carretera de Mallanca, o cementerio de Mallanca.
Sí.
Esa obra que fixo o Concello de Oleiros, que non a Xunta de Galicia, aínda que os corteles pon ali Xunta de Galicia, fixo o Concello de Oleiros, non había outra forma de facela como se fixo, espectacular, se non tuvera marca Oleiros, non? Por tanto, é dicir, pero ali tamén había uns postes, e hasta que veu un temporal, e os meneou, pois non hubo forma. Pero cando xa o temporal os tiro, non lles quedou máis remedio que vir,
claro,
e sacarlos e poder acabar a obra, non?
Bueno,
a ver si ven vento estos días e tamén tira algunos de esos.
Sí, pues estamos tendo treboada estos días.
Están un pouco máis protegidos.
Estamos tendo treboada. O sábado nas Torres temos a Romaría das Merendiñas.
Sí, o sábado había temor, a concellala Belén, que leva o tema dos servicios sociales, estaba preocupadísima, o gelo, o sábado nos vai chover, e que facemos con toda a comida comprada, claro, 179 empanadas, 2000 chorizos, bueno, la de Dios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Con todos os rexós, bueno, o marmelo, o queixo, as tortas de como lle chaman, as arpeiras.
Sí.
E, bueno, pois, non vai chover, así que o sábado todo mundo ás torres, os que están invitados, non poden ir persoas que non teñen invitación, porque a veces hai persoas que se queren colar, que non vayan porque non lles vamos a deixar pasar aqueles que non teñen a invitación, non? E, por tanto, isto é para maiores, para persoas maiores, e non é para xóvenes, nin para... Hai que... No, é que yo vengo con... Bueno, pois, non pode ser.
Xa,
porque
xa,
si por esa regla de tres yo vengo con mi prima, con mis tía, pois se colarían pois unha tira de xente, non temos sitio neste aspecto nin comida para eles, non? Por tanto, a comida é para as persoas maiores, é unha festa moi bonita, vai estar a banda de música tocando, vai actuar Sito Sedes, como actuou aquí na plaza de Oleiros, vamos ter un dúo musical para divertirse, quer dizer, vai ser unha festa rachada e non vai chover, así que todo mundo o sábado nas torres de Santa Cruz.
Que tamén anunciou hoxe o Concello o tema dos buses, non? Que vai haber...
Sí, vai haber buses, como hubo en outras ocasións, non? Ainda que a xente hoxe moito non vai en bus, pero para aqueles que non teñan coche, pois vai haber os buses que tamén o levan a súa tarxeta informado, non?
Perfecto. Pois eso vai ser o sábado. Xa máis adiante, concretamente dentro de máis de dúas semanas, temos a Noite de San Xoán, que tamén imos falar hoxe dela, porque xa hai diferentes asuntos que tratar sobre
isto. Sí, bueno, esto. O tema é informar a aquelas personas, xóvenes e menos xóvenes. A Noite de San Xoán son moitas as laradas que se fan por todo o concello. Para ese tipo de laradas que non se poden facer sobre o asfalto, ¿no? Porque deteriora o asfalto, se poden facer en sitios onde haya terra, sin ningún problema, en ficas privadas, bueno, pero que sucede? Que a Xunta exixe que haya permisos con este problema que hai de temperatura
climas, claro,
que estamos tendo,
sí.
Pois para que nadie teña problemas que hai que solicitar a larada no concello, e respecto aos chavales que van ir ás lumeiradas das playas, que sepan que non vai a ter que levar nin trastos bellos, nin muebles bellos, nin somieres, vai estar prohibido levar calquer cousa á playa, excepto que leven a chaqueta, a comida e nada máis. O resto, a madeira a vai poñer o concello, non? Por tanto, decir aos xóvenes que teñen tamén que solicitar aquí a larada, pero non teñen ningún problema para darlle salí a madeira e poder facer a larada cos amigos no entorno das playas nas que se vai a permitir isto, non? Que son principalmente unha parte en Mera, unha parte pequena tamén en Santa Cruz, na zona de playa, e en Santa Cristina, en Bastigueiro.
En Bastigueiro. Perfecto, pois nada, xa queda dito para ese día de San Xoán. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas. Ata
vale.
Vendeira semana.
Ata logo, Dios.